Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo ny Fanantenana,
na ny AWR.
Matetika ireo teny mamy dia tsy avy amin'ny fo, ary matetika dia tsy marina izy ireny. Kanefa ny teny marina matetika dia tsy mamy foana ihany koa akory. Kanefa na inona teny dia ny toetra sy ny fihetsika no manambara izay tena marina. Betsaka ireo olona izay toa tena mahay miteny ery, mahay mandahatra, mahay mamoaka teny mamy dia mamy, milaza teny tsara, kanefa be amin'izy ireny no tsy avy amin'ny fony ny olona akory fa teny mihatsara velatsy fotsiny ihany. Ny any amantarana ny tena ao am-pon'ny olona marina dia ny fomba fisainany sy ny toetrany ary ny fihetsika asehony isaky ny misy karazana toejavatra mitranga atrehany. Ko mitandrema ary fa tsy ny teny mamy rehetra akory ny marina, ary tsy ny teny marina rehetra akory no mamy. Rehefa nandinika izany Nicolas Sparks dia hoy izy hoe, betsaka ireo olona ifanerasera aminao mandritry ny androm-piainanao, ary maro amin'izy ireo no hanambara ny teny tena ilainao indrindra amin'ny fotoana tena ilanao izany. Kanefa indray androany dia ho avy ilay andro izay hahitanao ny tena mahaizy azy ireny amin'ny fihetsika asehony, ny fihetsika fa tsy ny fiteny. Endry mpiaino namako, ny fanirian'Andriamanitra ho fiainantsika, indrindra fa isika milaza ho kristianina, dia ny anana fo madio sy fiaina tsy mihatsara velatsia, ka say ilaza toa ny Joba manao hoe, dia tsy hanao teny tsy marina ny molotro ary tsy hanao nipitaka ny lelako. Joba toko fahafito amby roapolo andinyny fahaefatra. Amen.
Parc, cœur de lune.
Fantastic fatimura tu ya na tonte ra kani di 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 za ni fu kama pi o pi ya na des
WR manolotra hoanao feo ny fanantena.
Miarabany mpiaino rehetra, mpanaraka ny fandarana vokarin'ny feon'ny fanantenana, miaraka aminao ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantsoa. Olona mitohy ny fiarahantsika mianatra mahakasika an'ireo famantarana nylazain'i Jesosy manambara ny fahakekezan'ny fiavian'irainy amin'ny rao ny lanitra. Ny resaka teto sika mahakasika ny famantarana momba ny ady sy filazana ady samihafa izay miariary tahaka ny tafikandrefa tanàna eo marotsika, fa tsy mahagaga antsika ntsony aza ny mandrehan'izany. Resaka koa ntsika ny amin'ny Kristy sandoka sy mpaminany sandoka izay miparitaka maneran-tany hatraizahatraiza mihitsy, na amin'ny firenena mahantra na amin'ny firenena manankarena. Be dehibe izy ireny. Efa nyresaka vitsivitsy sika teto, efa nyresantsika koa fa misy malagasy efa nilaza fa Kristy izy. Rehefa mandinika tsara ny voalazan'i Jesosy mahakasika azy ireny isika, dia tsy ho voafitaka velively. Mbola tohitsantsika ny fianarana mikasika an'ireo famantarana lazain'i Jesosy ireo a, fa milohan'izay dia ndeha hivavaka isika. Raha izay ny an-danitro misaotra anao izay no nanomezanao anay indray tompontsoa afaka manohy ny fiarahanay mianatra ny teninao. Amin'ity anioto izay dia hijery indray hianatra ny famantarana anankiray izay fa niteneninao fa iseho milohan'ny fiavianao indray ny amin'ny raha ny lanitra, dia ny makasika ny Kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka. Mangataka ny fanazavan-tsaina avy aminao indray izahay, ampahirato ny masom-panahinay, sokafo ny sainay, aizanay manavaka ny sandoka sy ny tena izy, amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Ao amin'ny toerana iray tsy lavitra ny Siberia no misy tanàna kely antsoina hoe Efitry ny Maraina. Nahitana lehilahy miseho malemy fanahy, miakanjo akanjo fotsy lava, lava volo mivolontany, mitsikitsiky mandrakariva dia tsika miaro fahamatorana ny fijery azy. Milaza ny tenano Kristy koa ity lehilahy ity, ary tonga hamonjy ny taranak'olombelona hono izy. Tsy nolazainy tamin'izany iza fa tsy tamin'ny mpianany any nefa izany. Anarivony anefa ireo mpianan'ireo ary miankohoka sy mivavaka aminy. Mino ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty ireo mpianatra ireo. Serge Itorop no anaran'ity lehilahy ity teo am-pahaterahana, miaramila rosianina tranainy izy fa niovanarana, lasa hoe Vasarion no anarany tatỳ aoriana, dia milaza ny tenany fa ilay mpanome fiainam-baovao izy. Misy mpanao gazety amerikanina anankiray antsoina hoe Sullivan nanao fanadidiana taminy, izay nahitana zavatra mahazendana satria inga Ulula de Rubina ohatra mpandika teny vokovoko meny iraisam-pirenena dia resy lahatra ity rangahty. Tao amin'ny Vasarionna hoy izy ny nahitako ny fiainam-baovao, mino tanteraka hoy izy fa izy hony Jesosy Kristy inoko ary iainako ny fampianarany. Hitantsika amin'izany ilay fitaka fa tena miseho amin'ny fomba fetsy dia fetsy. Dia nisy koa reny mpianakaviana anankiray efa efatra amin'ny dimampolo taona manana zanaka anankiroa saram-panabadiana galina osepkova no anarany. Rehefa nahita rakitsary anankiray izy zay novokarina makasika ny vasarionna, tamin'izay no nandrenesany fa hiveriny eto tany indray vasarionna, ampatsiahany fampianarana nentiny roa ary fotoana lasy zay niverina ono izy noho ny fanadinoany olombelona zay fampianarana efa nomena azy ireo. De nilaza ty rempianakaviana ity fa nidobodoboka amin'ny fony tamin'ny fandrenesany an'izany fanambarana izany ary resy lahatra izany fahamarinana izany izy. De niaiky fa ty vasarionny ity tokoa ny kristy nitsangana tamin'ny maty. Ry namana mpiaino nyity fandarana ity, tonga amin'ny fotoana tokony hiverena ny fiangonana amin'ny fandalinana ny tenin'andriamanitra, fa tsy hovariana fotsiny amin'ireo fandaram-potoana mandrotsorotsy eo am-piangonana. Mila mianatra ny tenin'andriamanitra ho an'ny tenantsika tsirairay avokoa isika. Mandeha ny fitaka ry tena mandeha, kanefa isika miakely miakely miavitsy ny fotoana hifantohana amin'ny tenin'andriamanitra na ny am-piangonana aza, fa miaino fotsiny miaino fotsiny fa tsy mianatra. Efa nanambara miloa ny isiny kristy sandoka sy ny mpaminany sandoka izay famantarana ny fiavian'i Jesosy. Tsy janona amin'ireo efa nitanysaina tamintsika izany fa hitatra 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 ary iseho amin'ny fomba fetsy miafetsy hatrany miaraka amin'ny fahagagana mamitaka avy amin'ny hery n'ilay maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ny fanasitranana eo amin'ny lafi ny ara-nofo ny fampitomboana ny volan'ny apôsy no tena voizin'ny mpaminany sandoka. Tsy miresaka fiovam-po mihitsy izy, tsy ny atonga ny olona anankiray anana fiovam-po tanteraka hifikitra mafy amin'ny tenin'andriamanitra, tsy izay no ataony, satria raha manentana ny olona izy handinika lalina ny tenin'andriamanitra dia hiariara ny fitaka ataony. Tsy vitsy no miteny hoe raha be dehibe ny vola rotsakao ho fanatitra atao ny fiangonana dia ho arak'izay koa ny fitahiana atolotra anao. Hainy tsara ny manodina ny tenin'andriamanitra tahaka ny nataon'ny satana tamin'i Jesosy. Le olona koa moa miaino fotsiny fa tsy mandinika ny soratra masina. Miariary tsara eo mason'ny olona nefa fa mitombo arena trany le mpaminany sandoka le mpampianatra, fa zareo a zara raha mivoatra ny fiainany. Tsy vitsy amin'ireny mpaminany sandoko ireny any manoana ny heviny amin'ny alalan'ny fijoroano vavolombelona. Misy olona karamaina mihitsy aza dia alaina sary amin'ny fahagagana natao taminy. Masamy tanisa tokosy andiny avy amin'ny baiboly izy ireo, ary milaza fa raha tsy nomban'andriamanitra izy a dia tsy ho afaka anao an'izany fahagagana izany. Dia hogagintsika raha mahita izay lazain'i Jesosy a ao amin'ny Matio toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Matio toko fahafito andinin'ny faraika amby roapolo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra fa izay manao ny sitrapony raiko izay any an-danitra. Maro no anao amin'izany andro izany hoe tompoko tompoko, tsy efa naminany tamin'ny anaranao va zahay? Tsy efa namoaka demoni tamin'ny anaranao va izahay? Ary tsy efa nanao asa lehibe tamin'ny anaranao va izahay? Dia ambarako amin'ny marimarina hoe tsy mba fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Miala amiko ianareo mpanao meloka. Mampieritreritra izany zay rehetra miantso ny anaran'i Jesosy, mamoaka demoni amin'ny anaran'i Jesosy, mitoroteny amin'ny anaran'i Jesosy, manao asa soa amin'ny anaran'i Jesosy, manao fahagagana amin'ny anaran'i Jesosy, ary miantso azy hoe tompoko tompoko, zay rehetra manao an'izany dia avy aminy akory. Izy mihitsy no miteny tsy fantatro akory ianareo hatr'izay hatr'izay. Le hoe anarana Jesosy mantsy a dia tsy Jesosy zanak'andriamanitra ihany no nitondra an'izany anaran'izany tetỳ an-tany. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana hoe nahoana ireo olona manao fahagagana kristy sandoka mpaminany sandoka izay miteny ireny amin'ny anaran'i Jesosy no tsy ahazo fankasitrahana aminy? Dia izao ny fanambaran'i Jesosy teo: tsy manao ny sitrapony ray izay any an-danitra izy ireny. Izay any no ampirosiana antsika mba hamaky hianatra ny tenin'andriamanitra, ahitantsika ny tena sitrapon'andriamanitra. Tsarovy fa satana anie dia mbola afaka manao fahagagany, mbola tsy nysoron'andriamanitra taminy izany fahaiza manao izany. Fa izany rehetra izany dia pirofo mitohoka amin'ny tendany fa marina lazain'i Jesosy, akaiky tokoa ny fiavian-drainy amin'ny raha ny lanitra. tsy nisy zany kristy sandoka sy mpaminany sandoka zany taloha fa ny roborobo fatratra izy tato ato. Tanteraka ny famitahana ataon'izy ireny, ataon'izay azona tombontsoa amin'ny alalan'izany famitahana izany. Ary rehefa nilazany amin'ny kristy sandoka jesosy a, dia nitsondriny tsara fa raha azo atao na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahany. Izay nylazainy eo amin'ny andiny fahefatra amin'ny roapolo amin'ny Matitoko fahefatra amin'ny roapolo. Iza moa no tiany ambara amin'izany io olom-boafidy izany a? Ireo olona izay manaiky ny fanasan'Andriamanitra, manaiky ny fahamarinana atolotra azy madiodio avy amin'ny tenin'Andriamanitra ireo olom-boafidy ireo, tsy manaiky fitondratena tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izy ireo. Kanefa voalaza eto, mety ho voafitaka koa nefa izy ireny, satria no ny antony no fisehon-javatra mihoatra noho izay mety ho takatra sentsika mihitsy ny toejavatra hoentina mamitaka. Voafitaka no teny manandanja amin'ity teny jesosy ity, voafitaka. Isy famitahana tsy mbola nisy tahaka an'izany, satria nahoana? Tsy herin'olombelona, tsy fahaizan'olombelona no miasa, fa misy herin'ny maizina miara-miasa amin'ireny olona ireny. Ao amin'ny bokyn'ny Apokalipsy no ahitantsika ny fanambarana ny amin'ilay rainy lainga fototry ny famitahana rehetra amin'izao andro faran'izao. Ny apôstôly Jaona no milaza an'izany eo amin'ny Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy, araka ny fahitana nomen'Andriamanitra azy. Apokalipsy toko faharoa ambin'ny folo andininy fahasivy: ary nazera ilay dragona dia ilay menarana ela izay atao hoe devoly Satana, izay mamitaka izao tontolo izao, ary ireo anjely izay ny fitahany koa dia niaraka nazera taminy. Mpamitaka izao tontolo izao izany ny devoly, ary nylainga no tena ampiasainy, tahaka ny efa nampiasainy tamin'ny Eva tany Edena. Izao nolazain'i Jesosy eo amin'ny Jaona toko fahavalo andiny fefatra amby efapolo mahakasika any Satana sy ny mpanaraka azy, mahakasika ireo mpamitaka mampiasa lainga. Jaona toko fahavalo andiny fefatra amby efapolo: ianareo avy tamin'ny devoly rainareo, ka izay sitraky ny rainareo no tianareo atao. Izy dia mpamono olona hatramin'ny taloha ary tsy mitoetra tamin'ny marina, satria tsy misy marina aminy. Raha mandanga izy dia niazo nolazainy, satria mpandanga izy sady ray ny lainga. Ny devoly moa mampianatra azy amin'ny fomba hoentiny mandanga dia tena amin'ny fomba fetsy ohatra ny mipetrapetraka misy zavatra lazainy. Saingy ny olona araka ny fanan'Andriamanitra, taria ny fanan'Andriamanitra, dia tsy voafitaka izy ireny. Ka dia manasanao izay hazoto handinika ambavaka izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ary tsy andray ambolony fotsiny izay fampianarana ieninao, fa dinio amarino amin'ny tenin'Andriamanitra ambavaka izany. Amen.
Tirandreta
fanofitaka ny tany safotronjy izany fobo mampitondra fahoriana ireo bambony manjo mampaniry asambarana sy fiadanam-po tosatia zanana elatra so aiany fa aolay raitsy to mamonjy ireo rerakapo ireo votondrano maso votompahoriana maro dia maro toko fuzai tu ni ravi na inza na eni chiudo carampa areta na siasa vana tani rambula tani chiù ni tani
AWR
izay ilay onjany fanantenana.
Irokotsa ndranomaso ranomaso
mandray andraikitra
mitondra fanantenana
izay ilay feokira famantarana anasana ianao ihany ka atao anatin'ny fandaharana natokana ho an'ny tanora iarahandray lesony sika amin'ny alalan'n'ity tantara atolotra anao ity izay ametrahana fanontaniana aminao hoe iza ireny namanao e ary namana izy ianao dia minofinaritra ary iza ny namako
zao ve ianao vo metitry ny trano rotso
vo anfiry ah zao fa arineny koa
ary zay ny rahanao tamin'ireny namanao ireny dia lasa mpody alina ohatra izao ianao a sady be famalinina ny tsy
zay indray fa maninina anareo mihitsy ny namako e izany foana no verimberina atao an-trano ato
fa marenina ve ny sofinao e mitapona ny masonao impiry moa ny anabavinao no milaza fa mahita an'ireny namanao ireny mangalatra zavatra olona misy loky etseroa sady hoe mananana mifoka zava-mahadimelona koa aza a
tsy manao an'izany mili sikopy e biby zanakao ny tena ratsy saina namako foany ireny tsy rarahako ninoninona toetrany fa rehefa ti a de tiako foana
ory rojo a ny anabavinao mihitsy ane no ndramany vola be
kiza ny tia meko tsy aferako izany
ka hoe miatra manaina ono ny lany vola ny talosy ny rojadrano maso mihitsy izy nakazo teo sady amin'ny mahampinamana anareo dia nomenay mbola tsy ampany e le vola fa nakatati amiko beby anampiana azy e lazainy fa averiny engina satria vola ampiasain'ny beby amin'ny saram-pianarany sy amin'ny varotra kely ataony le izy
ka tsy efa naveriny ve zany e
tsy mbola naveriny e efa ho efa bolany izay farany mitakiny beby tamin'ny mily dia lazainy fa efa naveriny tamiko ny fizany tsy mahatadidy olona tsy miaina mivadika
ka mety efa naveriny kosa fa nareo ny tsy mahatsiariko sady tsisy idirako ny amin'izany e
dia verinao izany fa izany mpandainga
izaho nga ny teny an'izany e fa fantatro koa ny tsy fitiavanareo amin'ny mili sikoby ohatrany tsy mbola hitako nanao an'izany ireny sady izaho koa tsy mbola nataony an'izany
izay mahasoanao anery rojo ny tianay e inona ny tombo tsy ho azo amin'ny fanendrika endrenina olona amin'ny zavatra tsy ataony misy pirofo mato miteny
izay indray tsy maintsy ohatra izany foana ny resaka miala to mihitsy angamba amin'ny mety
tsy reraka ry rojo miteny a fa adieny mbola tsy lasa lavitra dia miverena mba tsy ho sahirana raha namana ny rojo no vo maika mampiemotra amin'ny fiainana fa tsy mampandroso elao
disy be fijerindrineny hita mihitsy hoe tsy maharaka ny toetrandro tsony reny namako ireny nampianatra sy nampahafantatra zavatra be dehibe ahy amin'izay mba maharaka amin'ny fanaon'ny ankizy fa tsy dondrana be ohatra ny taloha tiako ireny
izany a
uum
tianao satria mampianatra anao ody alina mampianatra anao hivangabao any ampianarana mba tsy hianatra ny tokony hianarana, mampianatra anao andainga amin'nyray aman-dreny, mampianatra anao ho kamo mivavaka sy foka
zany. Efa izao maninona e, vola kely iny na nitarana resaka eto.
Raha kely ara ny fitoetsy aminao a, de soloy aloha e, de alaivo any mily rehefa hitanao izy fa ilainay le vola.
S
roja rojo, misy mitady ianao.
Ry mily nga amin'izay e, tonga ihany anatitra an'le motory zalahy.
Olona mbola tsy fahitako mihitsy nao a.
Fizakoo ary zany olona zany? Ahoany zay e?
Enao moa no rojo ra mpianina?
Ie.
Namany mily asy arigoby?
Ie, tena namako reny ka. Misy afatra nga? Fizalonareo e.
Vakio ary aloha ty taratasy ty e.
Fifanekena? Izao rojo de manaiky marina fa andony vola. Tsy nifanaraka tamin'zareo tamin'ity volo ty aka, fa vola hoany ty tompoko.
Dry nareo telo lahy ihany nyraitsiko mbakomba ny varotra ny motoako antsokosoko. Anakoroa be zao. Teo ihany koa ny mpiesa raikesika atao ampivarotako. Eo ngiano mody adaly eo rehefa tonga ty ahaka ny volako.
Ka tsy fantatro mihitsy anie zany e.
Misaory se an'andriamanitra fa mbola tsy nitory anareo tany ampositry ny pôlisy aha. Mialanenina aloha, avereny fotsiny ny tetibidiny ny entana nangalarinareo de misaraka tsisy marary tsika.
Ramosia, lainga re zany fa izy ro lahy rery no nanao an'izany e.
Tsy haiko aloha zay ny fanarahanareo fa voasony ansa io taratasy io manaiky amirina ny volako. Efa ny eny iny satria efa nisy an'iny moto miena mainty iny natao antoka.
Ka moto an'ny anabavoko anie zany e. Losa ny ndramo fa hoe folaka hono ny tongotry ny mamany de tsy afa mandeha fa tavelany ambany vohitra de nomena azy. Ay
ehe, aza mahay miresaka eo se rojo a. Tia ny mpirofo fa nanaiky andony volako se niaraka tamin'ny fotokopian'ny karapanondrony se.
Tsy za reny nanoratra sy nanao aniosony io fa nosandohan'izy ro lahy e. Any amin'ny mily ny akabiaza nentako hatramin'ny karapanondroko.
Tsy hidirako ny fiainanareo a, fa ny antondiako eto de aka ny volako araka ny fotoana ny fanomezana.
Ka za
rehefa tsy anaiky anome an'izany se de ndao any am-polisy sy ny fitsarantsika no mifampitady. Andao e, andao.
Mifonare tompoko. Beby a, beby, tadiavy neny, fonjeo ay e.
Andao e.
Ventry manadio ato e.
Ie, tena vovoka be mihitsy ay ato hatramin'izay tsy mivarotan'izaiko.
Ka inona moa rehetsy no anadiovana azy ty efa mbola tsy hivarotra? Lalam-bovoka be ny ito e.
Ka hivarotra amin'izay tsika ary neny a.
Ehe, mbola tsy manana vola hoentina miaingany.
Misaotra an'andriamanitra ry neny fa nomeny dadabe a. De averina hono ny volany rehefa misy
zany ve?
Eno a,
ary miangatra mihitsy dada. Zafikely indray no mahazo.
Ay ve nareo mianaka ato e.
Ato zay,
aleo koa mba anadio. Ndry tena menatra anareo mianaka mihitsy a.
Fa misinona rojo,
fantatro fa noho ny nanavotanareo any na halanyny volanyity tsenyity ny varotanyneniny tany ifonako daholo ireny ditraka sy ny tenina rarina ataoko taminareo ireny misaotra indrindra fa raha tsy teo nareo nanampy ady de efa nigadra tany amponja tahakaizay
alesina nylesona hatrany ny fiainana rojo aho tsy voatery hahafinaritra foana akory ny masoanao fa mety angiry firy koa aza kanefa ny vokany no alalana ny mahamety izany na tsy
resy lahatra ny amin'izany ahy e tsy napoziko mihitsy hoe vita mily sy gobo ny soloky ah tamin'ny zavatra tsy nataoko dia sahany nangalatra ny soniako ny kara-panondroko dia mbola nangalariny koa ny moto amin'ny beby dia tsy menatra akory nandefa nga josy taty hoe za no andony trosa izay tsy nalaiko akory hay tsy namany ireny fa tena jolahy
mila mitandra sika rojo amin'io namanamana io a
tena zany mihitsy
sika mantsy mieritreritra fa efa mahay zavatra rehetra noho ny ray aman-dreny matetika any ka tsy tia tenitenenina sy fehpehezina nefa tsy mbola manana traika efa kory dia lasa jamba mitarika jamba ny akado ny afarany
misaotra an'andriamanitra sika fa nomeny vahaolany naiza naiza misy anareo da a dia izao ny tsarovy manana traika efa betsaka noho ianareo ny ray aman-dreny mahalala izay mahasoa anareo izy sady ti anareo na tsy tanteraka aza aleo raha traina amin'ny fahamarinana toy izay amin'ny fahaliana amin'nylainga aleo anarin'ny olona dia ny mbola tsy tara toy izay anarin'ny fiainany
tsaroko eto la tenineny hoe tena tianao andriamanitra tianao izay matoa miteny sy manitsy resy lahatra ahy e tia tokoa nareo tia andriamanitra matoa mbola ohatra izao ny fiainako ary tsy ho adiniko mandrakizay izany iezaka hanonitra nyireny adalàna vitako ireny ry beby sineny a
enyeny
iara ezaka sika efa noana raika izy a
tsy mifanary izany sika rojo a mifanoro amin'izay mahasoa miara-miezaka mba samy ho tafita e mangataka amin'ny fanampian'andriamanitra dia mandray lesona amin'ny zavatra rehetra
zay mihitsy raika izy
misaotra bavy a misaotra neny a izay vao fantatro hoe iza ny tokony ho namako
tantara nosoratan'ny fanjaniaina no norenesintsika teo nandrenesana ny danta zoanitra samma rila ary ny mpanoratra
dia fifaliana ho an'ny zokinao ilio andri amin'nytantsondray a ny mifandray aminao tanora mpanaraka nyity fandarana ity minao fa tsy vaovao amintsika iny tantarany rojo iny afaka mitantara toe javatra mitovitovy amin'iny be dehibe ny tsiraray amintsika tanora fa velomino tantara mandrakariva moa izy ireny a mba hamora ny fandraisantsika ny lesona tiana ampitaina ny mampalahelo moa dia izao hoe rehefa voadona mafy sy mampitondra faisana ny ray aman-dreny sy ny namana ary ny fiarahamonina foana foana isika vao mahatsiaro tena sy manaiky fa tena marina mifananarana omeny zoky sy ny ray aman-dreny ary mitombona foana ilay fiteny malagasy mampitandrina antsika hoe ny anadray aman-dreny o no toy ny tsipakombalahy raha mahavo mahafaty raha tsy mahavo mahafanina ary mampalahelo dia voatery ny varotra tany na koa mitrosa man'olona ny ray aman-dreny anavotana ny adalantsika zanaka tahaka n'izay hitantsika teo tsy misy tiantsika tahaka ny ray aman-drenintsika mety manana fahalemena izy ireo a mety ho diso koa aza hatramin'ny fomba fanitsinny tsy mety ataontsika fa na manahoana na manao ahoana dia ireo ny tiantsika indrindra tsy voatery ho voadona mafy tahaka ny rojo ianao vo afantatra hoe namana ratsy ny namana anankiray tsy ratsy ny manana namany ilayntsika izany voajanahary ny ilantsika namana, satria ao anatin'ny fivelarana ara-tsosialy ilayntsika ny fananana namana, saingy tena ilaina ny mifidy ny namana, satria manana hery miasa mangina tena mahery vaika amintsika tanora, mihoatra noho ny olona hafa rehetra hatramin'iray aman-drenintsika aza, mihoatra ny ray aman-drenintsika ny namantsika, mitovitovy amintsika. Ka ahoana ary no afantarana hoe namana tsara na namana ratsy? Aleo ny ahafantarana ny namana tsara no jerentsika bebe kokoa, dia omora aminao ny alala ny namana ratsy. Voalohany ary a, dia izao ny torohevitra omenantsika: heno ihany ny fanamariana nataony ray aman-dreny mikasika ny namanao raha toa ka hitany, satria efa mba tanora tahaka anao ihany izy, ary mety efa nahita olana tamin'ny namana ratsy. Ka mahalala tsara ny namana ratsy sy namana tsara, dia averina ihany fa mety ho amin'ny endrika masika indraindray no anehony an'izany aminao aza miaraka amin'ny olona tahaka an'ireny. Fa eno ihany fa fitiavana ny manosika azy. Ny faharoa dia izao a, ny namana tsara dia tsy matahotra ny miseho amin'nyray aman-dreninao sy ny mpiraitapo aminao, ny mpanabeanao, ny pastora raha ilaina. Namana tsara tsy matahotra ny miseho tahaka an'izany. Izay ny famantarana faharoa. Fahatelo, ny namana tsara dia mahatonga anao hazoto mianatra ny mahanamanao azy, mahatonga anao hazoto mivavaka, hankatoray aman-dreny fa tsy sanatria hifanohitra amin'izany rehetrarehetra izany. Raha vao izy no mahatonga anao lasa kamokamo mianatra, tsy namana tsara izany. Raha izy no mahatonga anao lasa kamokamo mivavaka, tsy namana tsara izany. Ary indrindra raha mahatonga anao lasa maniratsira ny ray aman-dreninao, dia efa famantarana ratsy izany. Fa efatra, hanampy be dehibe anao hanatratra ny tanjona kendrehinao amin'ny fiainana, tahaka ny fianarana sy ny asa, ary ny fifandraisana manokana amin'andriamanitra sy ny hafa ny namana tsara. Tsy vitany hoe tsy manakana anao hivelatra izy amin'ny tsara, fa tena mampivelatra ho amin'ny tsara mihitsy. Izay izany a no afantaranao ny namana tsara. Ny mifanohitra amin'ireo izany dia tsy izy. Raha fitinina dia mampivelatra mahaianao anao ara-tsaina, ara-panahy, ara-piaramonina, amin'ny fomba tsy misy atahorana ny tena namana. Ka rehefa ny mifanohitra amin'ireo izany no mitranga, dia alaviro ny fiarahana aminy, fa anapotika anao sy ny hoavinao ary ny fianakavianao hatrany fiarahamonina mihitsy. Tsy ilainao ny miavinavina ny namana ratsy aho, tsy izay, fa sahia manao tsia ampahendrena amin'izay mety ho fotoamana anao hiaraka aminy. Ary eo no tena mila fijoroana mihitsy. Raha tsy manana fandaram-potoana matotra ianao izay mifehny fotoananao mandritry ny andro, dia mora aminao ny manaiky izay taomany ianao. Fa rehefa manana fandaram-potoana matotra ianao izay mifandray tsara mitanjona kendrenao a, dia hanampy anao izany hanao tsia. Zary zalahy manana fotoana efa tsy maintsy hajaiko isan'andro, ary efa ny fanarahako tamin'andriamanitra, fanarahako tamin'ny ray aman-dreny a, dia mialatsiny aminareo ary zalahy fa tsy maintsy manao an'izay ah. Ary na tsy voatery miteny an'izany aza ianao, fa manao tsia fotsiny, tsia tsy afaka miaraka aminareo fa manana programa hafa. Na inona na inona lazainy a, dia sahy mijoro amin'ny hevitrao. Ekena fa mila famonjena reny namana ratsy reny, kanefa tena olona efa zokinao ny tsara manao an'izany amin'izy ireny, satria mbola marefo dia marefo ny fahafahanao miaro tena amin'ny hery miasa mangina avy amin'ny namana ratsy. Anisan'ny fiarovantena mahomby ny fampahafantaranao ny ray aman-dreny sy ny zoky anyreny namanao ireny. Fa matoa izy izay tsy mahazoazo ny ray aman-dreninao sy ny zokinao ary hamafisiko mihitsy izay, dia famantarana tena ratsy mihitsy izay. Tsy miavona, averina ihany, tsy miavona na minizana izy ianao, saingy tsy ny olona rehetra no azo atao namana akaiky. Hino hoe ane izay lazain'ny tenin'andriamanitra ao amin'ny salamo fasivy ambe folo amzato andinny fatelo ambenimpolo salamo fasivy ambe fapolo amzato andinny fatelo ambenimpolo naman'izay rehetra matahotra anao aho sy naman'izay mitandrina ny didinao jehova zany hoe ny mifanoatra amin'izay dia izao tsy naman'izay tsy matahotra an'andriamanitra isika tsy naman'izay tsy mitandrina ny didin'andriamanitra ara baiboly zany na eo amin'ny lafiny fandraharana aza mbola hitantana orinasa ianao na amorona orinasa izay moa no tena tadiavina amintsika tanora zany hoe anao asa fivelomana manokana dia tandremo fa misy ireo olona tsy tsara mihitsy raha raisinao mpiara-miasa satria mety hanapotika ny orinasanao mihitsy ny fiarahna miasa aminy angamba natao olona ampiana izy ireny fa tsy natao hiara hiasa akaiky andeha atao hoe tsy ny fidina iza na iza hiaraka hiasa aminao ianao e na mpangalatra izy na mpidoroka izy na kamiasa izy sy ny sisa satria namanao dia tianao azo antoka fa tsy maintsy hopotika tsy hoela ny orinasanao ka aza matikena maso fa fahendrena mihitsy zany hamonjy azo ny tao an-tsainao dia nalainao mpiara-miasa akaiky izy kanefa mbola manana fahazaran-dratsy hanimba n'ilay orinasanao izy dia ho lasa fahavalonao indrainga izy e kanefa vokatry ny tsy fananana fahendrena na tonga an'izany hatrany amboalohany ao anao ny voalaza ony oabolana toko fefatra mroapolo andiny voalohany oabolana toko fefatra mroapolo andiny voalohany aza miantoka ny olona ratsy fanahy na maniro namany aza miantoka ny olona ratsy fanahyna maniro namany ka tsy fanavakavahana ny fifidianana namana na olona iarahana akaiky averina ihany fa misy olona mbola natao hotezaina natao hampiana fotsiny fa tsy mbola azo iarahana miasa akaiky haintsika tsara manavaka an'izany a ka hatrany amin'ny fahatany ranao ianao dia efa mila mianatra an'izany fotokevitra izany zao ny voalaza amin'ny oabolana toko faharoambe folo andiny fahenina amroapolo fanampin'ireo a oabolana toko faharoambe folo andiny fahenina amroapolo ny marina dia mitaridalana ny namany fa ny alian-dra tsy fanahy kosa mampivily azy oabolana toko fahenina ambe folo andiny fasivy amroapolo fanampin'izay oabolana toko fahenina ambe folo andiny fasivy amroapolo ny lozabe mitaona ny namany ka mitarika azy amin'ny lalana tsy tsara ary farany rehefa tsy nikely indrindra ataovy sakaiza akaiky anao indrindra akaiky anao indrindra jesosy satria te andray anao ho sakaizany koa izy raha ko mivoalaza amin'ny jaona toko fadimy ambe folo andiny fadimy ambe folo dia izy mihitsy no hanome fahendrenanao amin'ny fifantenana ny olona azo atao namana akaiky sy ny fifehezana ny fifandraisana amin'ny hafa izy no hiaro anao amin'ny namana ratsy sy tarika anao hifandray amin'ny namana tsara mino fa ampy aloha izay a mba ho sainsaintsika sy andraisantsika fanapa-kevitra amin'ny fifandraisana amin'ny namana dia ny mbola tanora isika andriamanitra ny hitany fanapa-kevitra ao taorianany fanarahana an'izay fandaran'izay raha misy moa fanamariana na fanontaniana mahakasika an'izay dia aza misalasala manoratra ty aminay amin'ny alalan'ny sms na amin'ny alalan'ny messenger homenantsika ary a ny alarana telefonina 033 06 787 62 033 06 787 62 na 033 07 170 60 033 07 170 60 amin'ny mp amin'ny facebook indray a dia soraty fotsiny hoe awr malagasy tambatra awr malagasy dia afaka mitafatafa aminay ianao mikasika an'ireo fanontaniana tianao apetraka momba n'izay resaka namana izay ary farany dia azonao atao ny maka ny application ny awr ao anatin'ny play store amin'n'ity anarana ity awr 360 dia azonao telechargena zany alaina fa be dehibe ny fandarana mahasoanao ao anatiny ao. Misy fandarany AWR amin'ny teny pirenena 30 amin'izato ao, misy fianarana baiboly, fianarana momba fahasalamana, torohevitra samihafa ao anatin'izany fandarana izay arahanao eto. Azonao alaina maimaim-poana izany dia azonao averina enoana. Indrindra fa ho antsika tanora izay mahay teny anglisy dia be dehibe ny fandarana amin'ny teny anglisy ao anatiny ao. dia izay no ela fa manao mandra-peona vetivetindray ny namanao zokinao Eliandry amin'ny tanso.
Andriamanitra ne hanome fahendrenanao aiza fidy izay tokony ho namanao, aizanao mandray fanapaha-kevitra eo amin'ny fiainanao rehetra. Atretokoa ny fandaharantsika tanora androany, namanao fanjaniaina no nanolotra izany ho anao teto niaraka tamin'ny teknisianina Rila, tompony andraikitry ny fandaharana namanao Elion Andriamitantsoa. Izao no afatry ny tenin'Andriamanitra apetrakay melohan'ny sarahantsika. Izay tena sakaiza tokoa dia ti amin'ny andro rehetra sady miseho ho rahalahy amonjy amin'ny fahoriana. Oabolana toko fafito ambin'ny folo andinyny fafito ambin'ny folo. Amen.
AWR
telefony 034 06 787 62,
033 07 160 70.
Faniteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo ny fanantenana. Misaotra anao miara-mianatra tsy tapaka ny tenin'Andriamanitra aminay feo ny fanantenana. Ilay raintsika izay ny an-danitra ny hitay anao, hanolotsaina mandrakarivanao, hahafantaranao ny marina, ary marina no anafaka antsika tsy ho andevon'ny faharatsiana. Andriamanitra irery ny tompony izany fanafahana izany fa tsy olombelona. Nitsangana tamin'ny maty ireo vavolombelona roa, izay ny lohatenintsika amin'ity anio ity. Nitsangana tamin'ny maty ny tenin'Andriamanitra na ireo vavolombelona roa. Miaraka aminao hatrany ny mpiara-mianatra aminao Elion Andriamitantso. Andeha maky avetrany zay voalaza amin'ny apokalipsy toko farakambe folo andiny farakambe folo ary isika. Apokalipsy toko farakambe folo ka ny andiny fa rakambe folo. Ary rehefa afaka ny atelonandro sy tapany dia nisy fanahinaina avy tamin'Andriamanitra niditra tao anatin'ireo, izany hoe tao anatin'ireo vavolombelona roa, ary nijoro tamin'ny tongony izy ka raiky tahotra indrindra izay nahita azy. Faminaniana izany aseho amin'ny alalan'ny sary anohatra. Tsy angatra akory na lolovokatra tia nitsangana ity, fa fanoharana ihany hoentina maneo izay voalaza ny faminaniana makasika ny tenin'Andriamanitra. Tsarofo fa nandritra ny 70 taona arabaky teny no nanenjehana ny tenin'Andriamanitra sy ireo olona rehetra izay namaky an'izany. Voarakitra araka ny tantara izany, na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra mpahitantara dia mahafantatra an'izany. Ary be lavitra ny olona maty tamin'izay fotoana izay a no ny olona maty ny ady lehibe faharoa. Nahoana io fahamarina ny tenin'Andriamanitra io a? Dia halany Satana, satria raha mamaky an'io isika dia tsy azo ny fitahina. Eto izay dia mbola manamafoana mankany am-piangonana isika, mihaino radio sika, mamaky boky, fa hamarino ambavaka ao amin'ny tenin'Andriamanitra izay renao avy eny amin'ny pilipitra na avy amin'ny radio na avy amin'ny boky, satria efa be dehibe ny fampianaran-diso misisika miditra hoentina mamitaka antsika. Tsy misy fiarovana ao antsika afa-tsy ny mianatra amin'ny tenin'Andriamanitra ho an'ny tenantsika. Ilaina ny miaino fa hamarino amin'ny tenin'Andriamanitra izany. Tahaka nataony leoponina tao Beria, ny apôstôly mihitsy ny nampianatra azy ireo, kanefa no hamarininy tao amin'ny tenin'Andriamanitra izay nilazain'ny apôstôly. Na marina na tsia dia voalaza tsara fa izany na tonga ny aim-panahiny izy ireo tsara lavitra no nytany amin'ny toerakafa. Dia nitanina koa ianao mba hamaky sy handinika, satria izay ny voalaza amin'ny apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo. Apokalipsy toko voalohany andiny fahatelo: sambatra izay mamaky sy miaino ary mitandrina zay voalaza fa antomotra ny andro. Tsy ho sambatra zany a zay tsy manao an'izany, miraparapa ao anatin'ny aizina ny tenin'andriamanitra mantsy no fahazavana ho antsika amin'izao andro feno aizina izao. Tamin'ny fiafaran'ny revolisiona frantsay dia velona indray ny tenin'andriamanitra. Nisy fifoazana mahery vaika taorinan'izay tamin'ny faritra rehetra, saika ny faritra rehetra fa tsy tany frantsay ihany. Araka ny voalazan'ny faminaniana teo a, dia tena rahabaky teny mihitsy, nisy tahotra, nisy aja lehibe izay natao tamin'ny tenin'andriamanitra. Ry havana rehefa avela vakina, avela andinika malalaka ny tenin'andriamanitra ny olona dia ahazo hery avy amin'izany, ary andriamanitra no manome ny hery ho an'ny filazantsara. Tamin'ny fifarahan'ny taonjato vavalo ambin'ny folo ary dia nisy lehilahy sy vehivavy maro be nanolo tena hitondra ny filazantsara hatrany amin'ny farany tany, ary andriamanitra mihitsy no nanosika azy ireo anao an'izany. Tsy antery fa tena antsitrapo ampitiavana, satria tsapan'izy ireo fa tsy maintsy toriana ny filazantsara manero an-tany vao avy Jesosy. Dia nampiely ny afatry ny baiboly aingana ny olona. Anisan'izany ohatra William Carré izay nanolo tena ho any Inde, dia vitany nandika ny baiboly amin'ny tenim-paritra maro, ampolony maro satria ny fiteny ihany tsy mba teny tokana, ahafahana mifankahazo tahaka ny aty Madagasikara, na dia misy foko maromaro aza fa tena teny samihafa mihitsy dia tsy maintsy nadika. Kanefa dia nataony izany, nisy misionera be dehibe nalefa maneran-tany rehefa natosiky ny hery ny tenin'andriamanitra. Izany ny fahatanteran'ilay faminaniana izay efa nivakintsika teo. Sika sendrasendra na fifanitsinjavatra ny nisehoan'izany taorianan'ny revolisiona frantsay. Tena velona ny tenin'andriamanitra, ary na dia to mafy azy izany teo anatrehan'ny olona maro nandritra ny 1700 andro, dia andriamanitra nitahiry ny teniny ary mijanona ho teny velona trany tao ampon'ny mpino ny tenin'andriamanitra, ary nitsangana tamin'ny maty. Raha izay no azo ilazana azy, satria mafy izany fanenjena nandritra ny 1700 taona izany ry havana. Raha ny fahitana azy dia tahaka ny hoe tsy hipohitra ntsony mihitsy ny baiboly vitatreo ny amin'ny kristianina saingy indrisy. Tsy ireo mpanenjika ny baiboly no tompony teny farany, fa ilay tompony ny baiboly, ny tompony tenin'andriamanitra. Ahoana hoy Jesosy? Ny lanitra sy ny tany ho levona, fa ny teniko tsy mba ho levona. Izao ny vakintsika ao amin'ny boky Hery Mifanandrina, takila 8:17. Hery Mifanandrina, takila 8:17. Niriry fatratra Voltaire, mpanoratra frantsay tamin'ny taonjato fahavalo ambin'ny folo. Lehilahy tsy nino an'andriamanitra izany lehilahy izany, raha niteny izy indray andro nanao hoe mahavala lanina ny mandrey fa olona 200 nanangana ny fivavahana kristianina. Ho porofoky ho izy fa olona iray ihany dia ampy androdana an'izany. Maty ihany izy fa io ny tenin'andriamanitra maika miroborobo e, tsy ny olombelona no afaka mife an'andriamanitra. Dia izao ny toy ny teny nisy taranaka ny fandimby hatramin'ny nahafatesany. Antapitrisan'ny olona izay niady tamin'ny baiboly nefa tsy levona ny tenin'andriamanitra. Fa raha zato monja ny baiboly tamin'ny andron'ny Voltaire ankehitriny, dia misy bokin'andriamanitra iray alina eny iray etsy aza, araka ny teniny mpanao vofivavahana anankiray anisan'ny voalohany mikasika ny fiangonana kristianina. Dia izao no nyteneniny: ny baiboly dia tahaka ny riandriana izay nanamongomongo tantanana maro. Tsisy apotika an'io fa izay miezaka manapotika azy no hopotika. Izao ny vakintsika eo amin'ny Salamo 57:7-8. Salamo 57:7-8. Ho mandrakizay Jehovah nanorenanao any an-danitra ny teninao. Ho mandrakizay, tsy voafetra. Otoizantsika amin'ny Salamo 57:7-8. Salamo 57:7-8. Ny asan'ny tanany dia fahamarinana sy fitsarana. Ny asan'ny tanan'andriamanitra izany, mahatoky avokoa ny didiny rehetra, mitoetra mafy mandrakizay dori ireny fa natao tamin'ny fahamarinana sy ny fahitsiana. Mitoetra mandrakizay dori ireny. Faranantsika amin'izay voalaza ao Matio 24:30 ary a Matitoko fefatra mroapolo andiny fa dimy amin'ny telopolo. Lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Ary ny telo miverina zany tenin'i Jesosy zany eo amin'ny filazantsara. Lanitra sy ny tany olevina fa ny teniko tsy mba olevina. Ka asakasaka izay mbola miezaka hanaiky ny baiko ny satana, handoro, hanova, na koa hanapotika mihitsy ny tenin'Andriamanitra zavatra tsy ho azo atao zany. Enimpolo sy roanjato sy arivo taona tompoko ny ezana nanao an'izany fa tsy vita, ary tsy ho vita intsony mihitsy. Azo ny satana sy ireo mpanaraka azy atao ny mamely sy miezaka manafoana ny tenin'Andriamanitra, saingy tsy ho fonga nanao viana anao viany zany. Manao ezaka izy fa tsy ho vitan'izany. Maro amin'ireo izay milaza azo kristianina no manambany ny fahefan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny fomba maro samihafa, amin'ny fanehoana fisalasalana mikasika ny ampahany sasany ao amin'ny Baiboly noho ny tsy fahatakaran'ny sainy. Ahoana moa no hatakaran'ny sain'olombelona ny sain'Andriamanitra? Mila mivavaka ny rehefa mamaky ny tenin'Andriamanitra. Ny fomba nampitan'Andriamanitra ny afatra tamin'ny alalan'ny olombelona koa dia mampisalasala azy. Kanefa Andriamanitra dia faratampony amin'ny fahaizana makasika ny fifandraisana. Kosa mivavaka mba tsy ho voataonan'ireo olona izay miezaka hanapotika ny fampilezana ny tenin'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao dia misy kristianina samy teny fa tsy mbola tonga ho ny fotoana hitoriana ny afatry ny anjely telo. Efa tamin'ny taona efatra amby efapolo sy valonjato sy arivo no nanomboana ny fitoriana ny filazantsara ny afatry ny anjely telo, ka vitan'ny satana nefa ny mandresy lahatra. Kristianina, eny, mpitondra fivavahana aza, fa tsy mbola natao hotoriana ny afatry ny anjely telo. Tsy mbola natao hotoriana ny hoe matahoran'Andriamanitra ka home voninahitra izy. Azagaga ianao raha tsy matahotra an'Andriamanitra sy matomboninahitra daholo. Mivavaha, angatao ny fanazavan-tsaina avy amin'Andriamanitra, dia vitao ny anjara asanao ary ataovy tahaka ny ho an'ny Tompo, fa izy no hanome ny valisoa ho anao. Amen.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.